Äripäevaraadio. Äripäevaraadio.
Tere kuulamast virtuaalkliiniku erisaadet. Mina olen virtuaalkliiniku toimetaja Õnne Puhk ning minuga koos on täna stuudios Pharma Nordi koolitaja ja toitumisterapeut Triin Terasmaa. Tere, Triin!
Tere!
Kevad on lõpuks ometi kätte jõudnud ning näitab meile oma päikeselist palet. Ameerika kirjanik Henry David Thoreau on öelnud, otsustage oma tervise üle selle järgi, kuidas te rõõmustate hommikul ja kevade üle. No kes ei rõõmustaks kevad üle? Aga nii nagu kevadel esimeste päikeseliste ilmadega korraga märkame, et aknad on tolmused, võime me peeglisse vaadates äkki näha, et oleme näost kuidagi kaamed ja kollakad. Polegi enam nii ilusad kui eelmisel aastal. Vahel võib tunduda, et sa oled ühtäkki vanaks jäänud ja nüüd peaks tormama apteeki mõnda imekreemi ostma. See oli nüüd vihje sellele, et me räägime täna tervisest ja ilust ja vananemisest. Välise ilu kõrval räägitakse sageli inimese sisemisest ilust. Selle all võib mõista head südant, hingeilu, aga meie saate fookuses on siin sõna otseses mõttes sisemine ilu ehk soolestik. Üldiselt kehtib arusaam, et ilu toimib seestpoolt väljapoole. See tähendab, et kõik, mis inimeses väliselt pilku püüab, säravad silmad, terve välimusega nahk, kaunid juuksed, aga ka üldine hea vorm lähtub tegelikult hoopis seestpoolt. Millised faktorid siis mõjutavad meie ilu ja tervist?
No hakkame siis natuke võib-olla seda siis lahti võtma kuskilt otsast, et noh, see ilu ja vananemine ja noh, esiteks kõigepealt tuleks muidugi aru saada, et see, meil ongi antud see keha mingiks perioodiks on ju. Noh, mis sa ikka teed siis? Et kindlasti tuleks enda sees nagu leida see koht, kus seda aktsepteerida. Aga teine külg sellest on see, et me ise saame väga palju ära teha selleks, et seda siis kui me noh, nimetame vananemiseks või et ennast oma kehas hästi tunda. Me saame ise selleks väga palju ära teha ja me ise tegelikult vastutamegi oma tervise eest. Et noh, ma olen ennem siin ka maininud, et need haigused ei kuku ka puu otsast pähe. Et see on ikkagi see meie tegevus. Palju muidugi. Noh, ongi, et kus me elame, kuidas me siis oma keha eest hoolitseme, kas me ennast armastame, endast hoolime. Et meid mõjutab hästi palju selline nagu meid ümbritsev ka keskkond. No ütleme, suurlinnade inimesed on võib-olla veidi isegi kehvemas positsioonis, et noh, väga palju on ju sellist suurlinna müra, tööstusi, noh, nii öelda korstnad, nagu need pildid on, et korstnast tuleb toss, eks ole, mis siis on kõik selline mürgine, mis tuleb meile keha peale ja meid kahjustab ja autodes, sealt tuleb autodel tagant tossu välja ja noh, astume õue, eks ole, mis me ikka teha saame ju, noh, me peame ju hingama seda õhku. Siis noh, lisaks, mis mõjutab, on ju kogu see olmekeemia, taimedele pandavad siis kaitsevahendid, et need ussikesed taimi ära ei sööks, et me saaksime ikkagi neid ilusaid brokkoleid ja kartuleid võtta. Ja noh, ja võibolla siis, need on võibolla sellised nagu veidi kaudsemad asjad, mille peale inimene tihti ütleb, et noh, et mis ma teha saan, et ma pean ju tööl käima ja õues käima ja ma pean ju sööma, eks ole. Aga siis on ka võibolla lähedasemad või sellised otseselt mõjutatavad asjad ju tegelikult suitsetamine, mis on nagu kõige hullem, mida inimene üldse endale teha saab. Ma võin praegu eksida, aga minu mõelest oli nüüd ühes suitsus, oli siis 40 000 erinevat mürgist ainet, eks ole. Et miks seda siis omale sisse tõmmata? Samamoodi alkohol ja no sinna kohe järgi tuleb toitumine, kas me paneme omale suhu sellist kõhule head toitu või suule head toitu. On ju. Et see suule hea toit, mis on see hea maiguga, no see on see töödeldud ja kõrgelt töödeldud võibolla Aga see kõhule hea toit on jälle pigem selline tervik toit, selline toorem ja maitsetum ja et, no, selle järgi ma nimetan, et selline suule hea või kõhule hea toit, et me peaksime sööma kõhule head toitu ja siis hea uni ja kindlasti stress. Et, no, need on sellised põhilised asjad, mis me siin täna käsitleme ja just, et me vaatame natuke, et kuidas need asjad siis reaalselt toimivad kehas on ju. Me võime ju rääkida, sellest räägitakse kogu aeg on ju, aga kuidas need asjad toimivad päriselt, et mis nad tekitavad siis ja mis moodi?
Tervisest rääkides ikkagi ei saa üle ka ümber vananemise teemast ja üks populaarne termin kasutatakse meil enamasti ingliskeeles on siis see anti-aging. Mida see eesti keeles tähendab või kuidas me seda mõistma peaksime?
Ma olen ka mõelnud, et no, kuidas võiks et seda eesti keeles nimetada. Eks erinevad inimesed teda kuidagi nimetavad, et mulle endale meeldib teda kirjeldada siis võibolla mitmete sõnadega, et see koosneb nagu sellisest, ütleme sellisest õnnelikust ja kergest kulgemisest läbi elu, kui on hea tervis, vitaalsus on ja on energiat, on terve välimus. Ja seda on võimalik. Noh, ma täitsa julgeks välja öelda, et seda on võimalik selle siis nii öelda kuni lõpuni nagu toetada seda kulgemist nii pidi. Et meil on näiteid olemas inimeste näol.
Aga pigem ikka need imekreemid väga ei aita, mida inimene siis, kui ta näeb, et ta nüüd on näost kollane ja tunneb, et nahk kisub ja on halb. Et siis ühes küljest muidugi, eks need kreemid aitavad ju leevendada, aga ilu siis pigem hakkab ikkagi seespoolt.
Jaa, no see on ikkagi see, mida me suhu paneme, milline, mis meil seal soolestikus toimub, et see tuleb kõik seest välja, kui soolestik ei tööta, siis on kohe naha pinnalt näha. Ja kui siis minna sellisel puhul, noh, siis kosmeetikasel ongi visata pikali öelda, et noh, nüüd koorige ja tehke mingite ainetega mind ilusaks. Ega see ju tegelikult ei tee. Noh, iga üks teab seda ju. Seda on ju näha, et see ei tee tegelikult.
See sama kirjanik Thoreau, kes elas 19. sajandil ja tema oli väga suur looduse ja naturaalse elamise olemise propageerija. Ja tema on öelnud sellised sõnad, et targa inimese ainuõige jook on vesi, et veingi pole nõnda õilis rüübe, rääkimata sellest, et hävitada hommiku tõotused tassitäie sooja kohviga või õhtu suutäie teega. Kohvisse ja teesse vast me nii karmilt ei suhtu, veeomse koha pealt selgub, et tal oli vägagi õigus, aga et veel leidis ta seal metsas elades, et inimene peab elama väga pingevabalt. Ta tänapäeval väga paljud uuringud on juba näidanud, et stress kui selline on väga-väga oluline faktor, mis meie tervist mõjutab. Et räägime siis natuke stressist.
See on üks ka minu lemmik teema, et kui ma toitumisterapeutina ka vaatan inimest, siis mitte ainult toitumist ei saa teha. No, mitte midagi ei muutu. Inimene peab tegema füüsilist trenni oma kehale ja tegelema oma vaimse olukorraga, ehk siis stressiga või noh, kuidas, mis sõnaga keegi armastab siis seda väljendada, eks? Et ma toon näiteks vanasõna, meil eestlastel on head vanasõnad, et juuksed lähevad murest halliks on ja kõik on kuulnud. No ja selles on oma väga sügav tõde. Nii inimene muretseb pidevalt asjade pärast, on ju, tal on suur mure, tal on stress, keegi on võibolla surnud lähikonnast või on suhted väga halvad peres ja tal on kogu aeg suur pinge peal ja juuksed lähevad murest halliks. Kui me võtame näiteks sellise, võibolla, mida iga inimene ju saab ka tunnetada, kes võibolla üldse stressi teemadesse ei usu või ei tegele, siis saab mõelda, kui mul on hea tuju, nii, siis on nagu kõik asjad tunduvad paremad, et kehal on mõnusam olla, tunne on hea ja kui tuju on halb, ehk on olnud mingi, noh näiteks ma ei tea, töö juures mingi konflikt, kellegagi kodus mehega on konflikt olnud ja tuju läheb kehvaks ja kohe see annab ka kehas ju tegelikult tunda. Hakkab selg valutama sealt või õlad tõmbavad pingesse, see on juba. Ja neid seoseid tuleb näha, kui me neid seoseid jälgime ja näeme, siis me saame hakata sealt arendama edasi. See on hästi suur teema ja sellega tuleb päriselt tegeleda, aga kui ma vaatan näiteks enda toitumisterapeuti praktikat, mis on 4 aastat, kui ma võtsin inimesi vastu, vaatasin nende menüüsid ja aitasin neid tervislikumale eluviisile, siis toituma inimene veel hakkas. Muutis oma toitumist, kui oli väga vaja juba tervise pärast. Hakkas ka võimlema ja jalutama ja väikest trenni tegema. Aga vaimsed teemad olid või need emotsionaalselt rasked teemad olid need, millega inimene nagu üldiselt tegelema ei hakanud, sest et kui päriselt minna oma elu raskustega lõpuni, et need on vaja vabastada, siis need võivad omakorda ju ka, see lahendus võib kaasa tuua väga suuri muutusi elus, lahkuminekuid, eks ole, vara jagamist, uut töökohta ja need on nii suured muutused, mida inimene üldiselt ei julge teha. Mitte teadlikult, vaid alateadlikult inimene tunnetab ja siis surub ta need oma raskused, mis on elus. Iga inimene tunneb seda. Sa ei pea selleks käima kuskil teraapias, korraks seisa rahulikult ja tunneta, mis teemad sul tekitavad raskust, rasket tunnet ja ongi käes need teemad, mis tuleb lahendada. Kui sa lähed nende raskete teemadega kogu aeg edasi, siis see lihtsalt see muserdav tunne toetab haiguste nii-öelda tekkimist ja arenemist. Ta toetab seda. Hästi palju erinevaid inimesi on teatud võib-olla teooriad räägivad, et see ongi kõikide haiguste algus. Teised räägivad, et see toetab. Iga üks peab siin tunnetama, mis see tema teema on, aga see on fakt tõesti, et need teemad viivad ikkagi alla käigu trepil alla poole. Et see on väga suur teema ja see on näha ju inimese näost ja nahast kohe tema juustest on ju tegelikult, kui me vaatame. Et näed, temal on raske aeg, kindlasti olete kedagi ju näinud, keegi on võib-olla ära surnud, väga raske suhe on väga raskeks kodus läinud mehega ja naine võib-olla läheb ka välimuselt juba, nahk läheb nagu natukene kehvemaks ja nii edasi on. Neid me kõik märkame tegelikult enda ümber, enda peal on keerulisem märgata, eks?
Ja tõepoolest, et meie nahk ju reageerib stressile silm nähtavalt. Mm-hmm. Et nii võibki tänase saate teemat täpsustada natuke niimoodi, et me räägime sellest, kuidas oma naha sees ilusad olla. On palju ütlusi, näiteks iga ühel on oma nahk armas või oma nahk on kõige lähemal. Ja öeldakse ka, et kui midagi juhtub, siis vastutad sa oma naha ja karvadega. Et tundub, et ei olegi nii palju metafoori siin kui sõna otseses mõttes.
Ütlused ja vanasõnad on kõik täiesti õiged.
Ja nahk mõjutab nii inimese enda enese tunnet, teiste inimeste muljed sinust ja peegeldab ka tervisega seotud probleeme. Mis juhtub nahaga vananemisel ja kas neid muutusi, kui me stressi äkki siis saame reguleerida ja natuke elada võib-olla teadlikult stressivabamat elu, siis vananemist me ju otseselt peatada ei saa, iga aasta on uus sünnipäev, tuleb üks eluaasta lisaks. Aga kas neid vananemise muutusi on võimalik ikkagi aeglustada või kuidas säilitada oma nooruslikku välimust? Kuidas nahk õpetab meid märkama seda, kuidas me elame? Et miks meile seda nahka siis vaja on?
Kõigepealt, kui me nüüd otsustame ära, et me aksepteerime seda, et meile on siin teatud periood antud ja kehaga toimuvad teatud asjad selle perioodi jooksul alati on toimunud, nii on, nii. Ja nahk on ise enesest siis, nüüd me otsustame, kõigepealt me otsustame ära, et me on vaja alla seda otsust, et ma tõesti tahan oma keha aidata ja hoolitseda keha eest ja nüüd vaatame nahk. On siis see, et tahame ilusad olla ikkagi ja tahame aeglaselt vananeda ja nahk on selline füüsiline barjäär. Ta on meile nii tubli selles mõttes hoolitse ja meie eest ta takistab igasuguste toksiinide ja pahalaste sissepääsu meie kehas. See on esimene barjäär ja vigastuste vastu kaitseb ja peale sellise mehaanilise kaitse on tal ongi selline bioloogiline barjäär, et need igasugused mikroobid on ka naha peal, kes meid kaitsevad, need on head mikroobid, elavad naha peal juba, kaitsevad meid viiruste ja nakkuste eest ja sellepärast me peame, kui me hoiame oma nahka, nüüd need head mikroobid, see on tegelikult kõikidele vist teada, omal ajal, kui hakkasid need igasugused seepide reklaamid on ja kus seal nüüd näidati, kuidas need pahad bakterid seal hüppavad ja seep ajab need ära, aga see seep samal ajal ajab sealt ära ka head bakterid, kes meie nahka kaitsevad, siit tuleb juba esimene selline järeldus on see, et kui me määrime keha peale selliseid aineid, mis kahjustavad naha mikrobioomi, neid häid baktereid naha peal, siis me juba kahjustame oma nahka, ehk nahal ei ole enam seda vastupanuvõimet. See tähendab kogu selline tavakosmeetika, kus on sees palju mürgiseid aineid. Täna saab iga üks panna Google'isse küsimuse ja tuleb pikalt-pikalt vastuseid ja teadusuuringuid sellel teemal. Täna, mis on hästi tore, on juba see, et nii palju on toodetud järjest ja järjest puhast kosmeetikat. Ja ma näen just noorte seas, kes hästi palju on kasutavad siis erineva mineraalkosmeetikat ja need nimetatakse erinevalt. Ja selline täiesti loodus puhas kosmeetika, et jah, niisutame nahka kreemiga, seda me üldse ei ütle, et ärge üldse kreemi pange, eks ole, ikka paneme, aga paneme puhast, siis me aitame säilitada naha head bakterid ja meie nahk saab nagu, siis saame hoida seda pealispinda, et pealispind on ka ilus ja elujõuline. Nii, et ja siit ongi, et see vanuse edenedes paraku see elutegevus seal nahas veidi aeglustub, ainevahetus, kudede taastootmine aeglustub. Selline see asi on ja me saame hoida, panna peale, kui me paneme peale näiteks mingisuguse kreemi, kus on väga palju pahasid ainet, siis nahk peab tegelema veel selle kreemi seest tulevate nende ebavajalike ainete nii-öelda elimineerimisega või nende välja saatmisega. Ta peab andma oma jõu sinna. Ja me saame seda nahka saame hoida ja toetada, aga tuleb seda teha teadlikult. Aga põhiline on see ikkagi, mis sina sealt seest tuleb.
Põikame korraks selle päikese juurde ka, kuna me päikesest täna alustasime. Eelmises saates rääkisid sa päikesest ja D-vitamiinist. Päike on meile vajalik, et saada D-vitamiini, aga samas liiga palju päikest on tänapäeval selge, ei ole inimese nahale hea. Et päike on nii hea kui ka halb. Et kuidas siis täpsemalt korraks paari lausega tuletame meelde, et mis see päike meie nahaga halba teeb?
Päike kõigepealt tõstab meeleolu. Võib-olla teile on meeles, siin märtsi alguses oli esimene kord, tuli kohe poolteist nädalat päikest. Ja mina märkasin küll, et see oli nii suur muutus minu meeleolus. Et ma korraks tundsin, et ma oleks nagu tõesti, et mulle meeldib vajast kasutada väljendit koopa elu. Ma tõesti tundsin, kuidas koopa elu sai nüüd läbi ja ma jälle elan ja ma jälle saan joosta aasa peal ja selline tõeline rõõm tuli. Sellest ongi see päike tõstab meeleolu. Samamoodi on D-vitamiinil see meeleolu tõstmise efekt ja päikese mõjul siis nahk toodab D-vitamiini. Aga seal tuleb leida tasakaal. Et D-vitamiinil on oluline roll naha toonuse kujundamisel ka, et meil on vaja lasta naha peale seda päikest. Samal ajal päevitus, kui ta tuleb nüüd liiga palju, siis ta tekitab kohe põletikku. Ta tekitab kortse, hüperpigmentatsiooni, vanaduslaike, lõpuks isegi seostatakse naha vähitekkega. See on see, kui me päevitame liiga palju. Ja ta tekitab vabasid radikaale ka meie kehas ja sellest me võib-olla pärast poole äkki veel räägime. Et sellepärast on oluline leida siin see kesktee. Kindlasti ei tohi päevitada niimoodi, et ennast, et nahk hakkab kooruma ja nahk läheb punaseks. Siis on piir ületatud. Et mina ise päevitan ka niimoodi, teen oma aia tööd. Ma ei pane päikse kreemi, aga ma ei lase kunagi nahal kõrbeda.
Et siin selle päikese juurest, millega tõepoolest peab väga-väga mõõdukalt ringi käima neid päikese vanne võttes, saab hopsata kohe järgmise teema peale, mille peale me naha kontekstis võib-olla väga palju ei mõtlegi. Aga väga huvitav lause, mis mulle silma jäi, oli, et suhkur on nagu päike meie söögilaual. Kui üks päike on meil seal taevas, siis teine päike on meil söögilaual, mis jälle kõlab hästi, aga ka selle magusa päikesega tuleb ilmselgelt piiri pidada. See on tänapäeval üldteada toitumistarkus, et suhkur on kurja juur, nii ülekaalulisuse kui ka väga-väga paljude muude tervisehädade tekkimisel. Et kuidas suhkur mõjutab naha tervist?
Jaa, et kui me nüüd vaatame just selle naha seisukohalt, et ja siin on just täpselt see seos, mida me nüüd suhu paneme, see kujundab meie välimust, on ju. Kui me vaatame naha ja ilu seisukohalt, mida rohkem suhkrut me tarbime, nii, siis seda rohkem toodetakse nahas selliseid glükatsiooni lõpprodukte. Ja need sellised glükatsiooni lõpproduktid, nemad siis kleepuvad kollageeni ja elastiin kiudude külge ja muudavad need siis selliseks jäigaks ja rabedaks. Nagu selline roostes vedrudega madrats või. Nii, me sööme suhkrut ja siis toimub selline asi. Ja see ei tähenda ainult, et siis me võtaks, no inimene tahab võtta, saab vanemaks, hakkab võtma kollageeni juurde. Et see ei ole ainult see, et me peame vaatama tervikut. Suhkrul on väga suur osa. Nahk hakkab kortsuma sellest ja nii edasi kõik need vanaduse väljendused. Ja täna, mis toimub tegelikult? Meie turg on, noh, turul või ütleme poeletil või kohvikuletil on ju suhkru üleküllastus. Kõigesse pannakse suhkrut, isegi suppi. Pannakse suhkrut, kui te küsite kohvikus suppi kohta, et kas suhkrut on, siis üldiselt saate te vastused ja suhkur on ka sees, on ju. Või noh, vaatame, kuidas inimene sööb, eks ta läheb ükskõik kuhu kohvikusse, ainult saiakesed on ja noh, siin võib ka siduda sellega ikkagi, kust me saame veel glükoosi on ju, on süsivesikud, on pastad, pitsad on ju, sealt tuleb igalt poolt glükoosi ja sellisel puhul ei aita näo naha töötlemine teatud protseduuridega, et ma söön nagu terve päeva suhkrut on ju, hommikukrõbuskeid piimaga ja mis seal veel pannkooke, siis magustoiduks veel moosiga. Ja siis lähen viskan sinna kosmeetikasalongi pikali ja ütlen, no tehke nüüd protseduur, mul koorige sealt näo pealt siin ära ja pange mingit kreemi. Et samal ajal seest on kõik korrast ära. Me peame ikkagi alguses minema jälle sinna kahe jalaga maa peale, rahusse, vaatama üle oma menüü. Ja siis juba võib meie näonahk noh, minna selles mõttes loomulikult ilusaks, eks nagu meile loomulikult antud on. Ja võt siis me paneme sinna peale loodusliku kreemi niisutamiseks täiesti looduspuhast. Ja siis me saame teha selle maksimaalse oma keha jaoks. Aga jah, suhkur on üks selline, tänapäeval ikkagi on selline kurja juurse, seda tarbitakse liigselt. Ja kõige effektiivsem viis, kui keegi soovib katsetada oma immuunsüsteem alla viia, on süüa siis suhkruteks. Vähirakud elavad ka suhkrust.
Et selle glükeerimise juures, mis nagu ma aru saan, on siis keemiline reaktsioon, mis tuleneb sellest, et suhkrud organismis seonduvad valkudega, aga ega inimene sellest... Suhkruteemast tegelikult me ju saame aru, aga nii peaga on tegemist mingisuguste võõrsõnadega, mida me võib-olla kuuleme toidu alla ja toidu peale. No nagu näiteks nüüd see oksudatiivne stress, vabad radikaalid. Et kas sa oskaksid ikka niimoodi väga lihtsalt kuulejale lahti seletada, mis need on ja kuidas need meie ilu ja tervist täpsemalt siis mõjutavad?
Ja kui korraks sinna selle suhkru juurde tagasi veel minna, siis on see, et selle glükatsiooni või noh, selle suhkru liia ja selle nende tagajärgede puhul kehal ei ole nagu sellist kaitsesüsteemi, et kuidas selle vastu võidelda kehasiseselt. Sellepärast suhkur on hästi ohtlik. Samal ajal see oksudatiivne stress, Selle vastu on kehal endal tegelikult selline kaitsesüsteem täiesti olemas, aga siin me peame ka natukene ikkagi selle võtme panema luku auku ja ukse lahti keerama. Põhiline asi, mis meie nahka ka kahjustab ja ka samamoodi meie limaskesti, soolestiku limaskesta ja ütleme nahka praegu kõige rohkem meie välimust, meie vananemisprotsessis võtme roll tänapäeval teaduses öeldakse on oksüdatiivsel stressil. Mida see tähendab? Oksüdatiivne stress võibolla kõige lihtsamalt öeldes on sükkene põletikuline olukord. Meie kehas. Põletik võib olla ka alaäge, see, et me mõõdame ja sünlaabis seda põletiku näitajat, seal on kõik hästi, aga tegelikult selline alaäge põletik on siin ja seal. Mis see tähendab? Võibolla inimesel on silmalaugude põletik, aegajalt on mandli põletikud, üsna tihti on nohu ja köha, mis on ka põletik väike. Sellised Pisi põletikud aegajalt on, ütleme, naistel võibolla suguelundites väiksed põletikud ühed või teistmoodi, mis niimoodi käivad aegalt. Võt, see on see, eks? Sükka väiksed põletikud või ei tulegi midagi, me ei saagi teada, aga väike põletik on. Nii, mis seda põletiku tekivad, kui me läheme täitsa põhja rakkutasandile vabad radikaalid? Võibolla olete ka kuulnud seda väljendit, täna päris palju räägitakse. Vabad radikaalid, väiksed osakesed. Nii. Ja need on sellised osakesed, mis tekivad ühest küljest täiesti normaalse inimese nagu elutegevuse käigus. Seal rakud tekivad ja surevad ja toodetakse energiat meie kehas ja selle sees tekivad need vabad radikaalid. Nii, need vabad radikaalid, see hulk, mis tekib normaalsest elutegevusest, see on okei, sellega saab keha hakkama. Aga kahjuks saame me neid vabu radikaale. Väiksed osakesed, mis siis niimoodi nendel on üks paardumata elektron ja nad on toksilised ühendid. Saame me kahjuks siis, ütleme just jälle väljas poolt, nii, me ennem rääkisime juba reostus, sigaretisuits annab kõige rohkem vabu radikaale inimesele. Kiirgus, ravimid, kemikaalid, jälle need pestitsiidid, eks ole, olmekeemia, kosmeetikast need ained. Nii, kõik sugused ebatervislikud asjad tekitavad siis neid vabu radikaale kehas keskkonnast tulenevalt siis, kui rauda ja vaske on toidulisandites palju, aga meil tegelikult neid vaja ei ole, on ju. Vaimne stress tekitab tohutult palju vabu radikaale muide. See on teaduslikult välja nii-öelda tõestatud. Liigne füüsiline stress, need inimesed, kes teevad maratone, Ironmane, sellist hästi tugevat sporti, seal tekib väga palju liigselt vabu radikaale. Nii, ja nüüd need vabad radikaalid kuhjuvad, sest nüüd on tekkinud liiga suur hunnik neid nii öelda. Keha ei saa enam ise hakkama. Ja nüüd meil on vaja aidata. Keha saab neid hävitada antioksüdantide kaudu. Mis asjad on antioksüdantid? Kõigepealt see värviline vikerkaar, mida meil soovitatakse süüa. Me tuleme jälle täiesti baas toitumise, tervisliku toitumise juurde. Värviline vikerkaar, kõik need köögiviljad, Eesti marjad on ju tumedad marjad seal, kõik need. Seal sees on antioksüdantid. Ja siis lisaks, kindlasti ma mainin siin toidulisanditest seleeni. Seleeni meie väga palju toidust ei saa, aga seleen, me oleme üldiselt sellest defitsiidist, mida teadlased on meie jaoks välja toonud siin Eestis ja Euroopas. Ja seleeni abil toodab keha siseselt ise suuri antioksüdantseid komplekse, nagu näiteks glutatiooni peroksüdaas, mille abil ta võitleb siis vabade radikaalide vastu, ja et ei tekiks seda oksüdatiivset stressi. Ja tänapäeval oksüdatiivse stressiga seostatakse kõiki kroonilisi haigusi põhimõtteliselt. Ateroskleroos otseselt seotud sellega, mis on kõige suurem nii-öelda surmade põhjus, täna maailmas ja samal ajal, mis on 100% ennetatav. Ja see mõjutab otseselt meie vananemist, siis ka see oksüdatiivne stress, seda on teadlased välja toonud. Ongi, et esimene asi tegelikult, mis me saame toidulisanditest juurde võtta, on see leen. mis aitab meie immuunsust, mida lubab ka Euroopa toiduohutuse amet öelda seleeni kohta. Ja selline esimene number üks asi viiruste vastu võitlemisel ja siis ka selle oksüdatiivse stressiga toimetamisel. Ma loodan, et see oli natukene arusaadav, et kuidas me peame ikkagi tulema tagasi, miks seda tervislikku toitumist on ja soovitatakse. Selleks, et me oleksime terved ja siis mõningad toidulisandid sinna lõppu, mida me toidust kätte ei saa. Ja meie Eesti enda teadlased on tegelikult uurinud siin üle 30 aasta seda seleeni nii Eestis kui Euroopas ja seda ei ole väga palju täna on. Eesti riiklikes toitumissoovitustes ka kirjas tegelikult lause, et meil ei ole piisavalt seleeni toidus. Ja see on jah üks asi, mida võiks aegajalt juurde võtta. Noh, näiteks teha sellised kuured, 2 kuud võtta juurde, 2 kuud hoida vahet, kui on terve inimene. Tõestatud, et sellest 100 mikrogrammist ka korralikult see seleen imendub. Ja ta on just väga oluline immuunsuse jaoks. Ja meie nahk ja juuksed ja küüned on tegelikult üks teema. Aga toidulisanditel on see, et iga aine meie kehas, tal on oma ülesanded, kus ta rohkem toimetab. Kõik toimetavad koos ühtses paketis nii-öelda. Aga mõnedel on, nendel igal kindlal on, ainel on oma mingisugused tähtsad asjad. Ja seleeni puhul just on ka eriti teadlased välja toonud, et tema vastutab ka väga palju just naha, juuste ja ilusate küünte eest. Nii et kes siis soovib toetada seda ja vaadata, et mis toidulisandit veel tervistikule toidule juurde võtta, siis see on seleen kindlasti.
Aga peale seleeni, et kui sa nüüd kiiresti siin, kui me räägime naha tervisest, juusta tervisest, et kas on veel mingid mineraalained või vitamiinid, mille sa tahaksid siin ära mainida peale seleeni?
Kui me vaatame seda naha teemat ja võib-olla seda vananemise teemat veel ka, ikkagi siia, et me oleksime ilusad ja noh, ma rõhutan veel kord, see toitumine peab seal all olema, aga ja peab saama kätte antioksüdanti ja kõik erinevaid toitaineid, aga juurde me peaksime võtma neid aineid, mida me toidust täna kätte ei saa. Vananemise puhul tegelikult veel, mis on viimased sellised teadusuuringud ja mida nüüd aina rohkem uuritakse, et vananemisega seostatakse telomeeride lühenemist. Telomeerid on kromosoomi otstes, kromosoom on see X-kujuline tegelane seal. Kromosoomid kogu aeg uuenevad ja igakord, kui need rakk jaguneb, need kromosoomid otstes olevad telomeerid lühenevad ja seda seostatakse otseselt vananemisega. Ja nüüd on uurijad välja toonud, et kui on manustatud siis seleeni ja Q10, mida me toidust ei saa täna, eks ole? Q10 ei tooda keha peale 40-50 enam eriti, siis preparaatide manustamise puhul on nähtud, et need telomeeride pikkus säilib ja me saame seda vananemist nii-öelda pehmendada. On ju, pehmendada. Ja selle käigus ka erinevad nii-öelda just selle oksüdatiivse stressi ja põletiku näitajad on vähenenud. Noh, selle kaudu siis ka see ilusam nahk, ilusam välimus, krooniliste haiguste ennetamine ka võib-olla sinna. Ja noh, mis on veel võib-olla antioksüdandid, mida nimetada? C-vitamiin, A-vitamiin, E on antioksüdandid. Karoteeni võib-olla praegu kevadel. See on selline asi, mida võib-olla igaüks ei pea juurde võtma, aga karoteen valmistab meid päikesevõtuks ette meie nahka, et nahk ei saaks kahjustada. Ja karoteen annab, kui seda praegu võtta, siis annab ta natukene sellist toredat ja ilusat jumet keha peale.
Läheme korra siis tagasi algusesse veel selle nii-öelda sisemise ilu juurde ja räägime korraks läbi ka selle soolestiku teema. Siiski on päris hea, et me enda sisse ju päriselt ei näe, kuidas see soolestik ja need limaskestad seal täpselt toimivad, aga et seda võiks siiski teada, et mida see imelne soolestik meie sees meie heaks teeb. Ja ka natuke võib-olla seda, et mis rolli see soolestiku limaskest mängib. Küsiks selle soolestiku kohta korra üldiselt, kuidas soolestiku tervis mõjutab meie üldist tervist ja siis ka seda meie ilu ja võib-olla, et selle vananemisprotsessi aeglustamist?
Ja kui ma näiteks toitumisteraapias vaatan inimest, Ma saan juba peale vaadates tegelikult naha järgi öelda, kas tal on soolastikus enam vähem hästi või ei ole. Nii kui on näonahk juba kuidagi moodi kahjustatud, paljupunne või on selline korbaaline või noh, ütleme, noh, paraku jah, just eakamatel inimestel on, ta ei ole nagu selline lihtsalt eaka inimese kortsuline nahk, vaid on, ta on ikkagi kahjustatud. Ja siis on kohe näha, et soolastik ei toimi, sest see on otsene seos, mida me paneme omale suhu, see kohe ilmub meie naha peal näha, et soolestiku limaskest ju kõik on kindlasti kuulnud tänapäeval lekkivast soolestikust. Me sööme ebatervislikku toitu, me saame igasuguseid mürkaineid ja meie soolestiku limaskest nii-öelda hakkab lekkima. Sealt pääsevad ebavajalikud ained verre valedesse kohtadesse ja täna, noh, siis ongi nimetatud, kui nüüd soolestik on paigast ära, soolestiku töö, nimetatakse düsbioosiks. Inimene tunneb seda võib-olla nii, et, no, et ei ole kõik korras, on puhitused, kõht kinni, kõht lahti aegajalt, et valukesed siin ja seal. Et, aga kui, no, keha ongi selline ümber toru ehitatud, on ülevalt sisse alt välja ja kõik keha funksioonid vajavad energiat ja energiat me saame toota sellest, mis me paneme suhu. Aga kui see asi seal ei seedi ära meil korralikult, on igasugused seedimisprobleemid, siis ei tööta asjad, siis hakkab nagu igale poole võib tekkida sümptomeid üle meie keha. Ja kogu ravi alati, ka igasuguste naha teemade puhul algab soolestikust erinevad naha, võibolla probleemid siin psoriaas, atoopilised dermatiidid, mis iganes naha haigused, sinna peab käima kaasa see soolestiku ravi ehk, mis on kõigepealt täiesti puhas terviktoit ja joogiks vesi on ja toidulaua täielik ümbervaatamine. Ja noh, ennetavaks seda lekkivat soolestikku ongi vaja. Tervislik toitja tuleb vältida seda sama põletikku, mis me rääkisime siin oksüdatiivne stress, eks ole vabad radikaalid, tekitab põletikku, see kohe hakkab mõjutama soolestikku. Mida me toidulisandist saame sinna juurde võtta on oomega 3. Inimesed, kes ei söö kala, peaksid võtma juurde oomega 3 lisandit. Aga jah, see neid limaskestad just kui käivad nagu nahaga koos, et nahk ja limaskestad, et me peame neid samamoodi, et kui nahk on väljaspool, siis limaskestad on natukene nii-öelda seespool, mis on meie järgmised kaitsjad ju igasuguste toksiliste ja patogeensete ainete suhtes, nad on samamoodi barjääriks ja meil on tegelikult 400 ruutmeetrit limaskestasid ju inimese kehas. Nad on hästi põletikele ja infektsioonidele nagu vastuvõtlikud. Noh, mingi näide silmalimaskest on ja menopausis naistel kõige rohkem tekib intiimne kuivus. Et siin teaduspõhiselt on välja uuritud, et mingi 30-40% ja sellega kaasneb siis tuppe selline sügelus, kipitus. Ja see on jälle limaskest on läinud kuivemaks, on ju östrogeeni tootmine väheneb.
Mm-hmm.
Ja siis tuleks neid, noh, limaskestu me saame ka niisutada, näiteks sellise toidulisandiga, mis on astelbaiõli ehk oomega 7, ta ja aitab kaasa just selle mao ja 12 sõrmik soole ja meie soolestiku limaskesta nii-öelda tugevdamisele ja just võibolla siin emakakaela põletikud on uuringutes välja toodud, et nende siis põletikulis seisundit aitab parandada ja suulimaskestale annab toetust, kuivadele silmadele võib anda toetust. See on nüüd üks toidulisand, mille juurde peab kindlasti käima siis ka ikkagi see tervislik toitumine ja enda eest hoolitsemine ja armastamine, aga see soolestiku tervis näitab kohe meil naha peale välja. Et see on jälle, kui sul on, jälle tuleme siia tagasi, kui sul on see ebatervislik toitumine, sa lähed sinna kosmeetikasalongi, ütled, et tehke mu näonahk korda, sellest ei ole mitte midagi kasu.
Mm-hmm. Et tegelikult sa tõid siin välja ikkagi väga palju juba neid toidulisandeid, millest võiks abi olla, aga et neid tuleb siis valida kuidagi konkreetselt, et üle pingutada ju kindlasti ei maksa. Triin, sul on ka seekord kuulajatele varuks väikene üllatus, mis tegelikult ei olegi väga väike. Anna tulla.
Et jah, et kui te nüüd siin kuulsite neid mõningaid üksikuid toidulisandeid, millega võiks proovida, tahate soetada, siis Pharma Nordi e-poest, pharmanord.ee Seal on siis meil e-pood. Ütlen sooduskoodi, mis annab 35% alla hindlust ja see kehtib kogu aeg. Ja see on siis E003EE. Võib väiksed või suured tähed panna, see ei ole oluline. Ja saate kuulajatele siis jah selline kingitus sooduskoodi näol.
Kokkuvõtteks siis me rääkisime täna Pharmanordi koolitaja ja toitumisterapeuti Triin Terasmaaga inimese välisest ilust ehk nahast ja sisemisest ilust ehk soolestikust. Et ärgem siis unustage, et näiteks ütlusel oma nahka päästma on ka täiesti otsene tähendus. Me peame oma nahka hoidma ja kaitsma, et ilusad välja näha ning sisemine ilu ehk soolestiku hea tervis vuriseb meie sees nagu nähtamatu mootor, mis aga võib ühel päeval hakata lekkima, kui me tema eest ei hoolitse. Triin, suur tänu sulle saatesse tulemast.
Aitäh.
Nautige kevadet ja olge ilusad nii seest kui väljaspoolt.